Labrīt, tātad sākām Skrundas novada domes sēdi. Mums ir ļoti krietni pastrādājis zemes lietu speciālists Danenberga kungs un arī dzen domes sekretāra Eva Nudiene ir labojumus izdarījusi. Tā kā jūs redzat, mums ir iebalsojamie jautājumi, ar kuriem jūs varējāt iepazīties savā e-pastā. Lūdzu, balsosim par iebalsojamiem jautājumiem to kārtību šajā domas sēdē. Kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Un tagad es lūdzu jūs balsot par darba kārtību. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Pirmais jautājums ar turpmāku dalību kohēzijas fonda darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību prioritārā virziena vidas aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte. Pagājušajā komitejas sēdē mēs apspriedām plusus un mīnusus, un vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, es jūs lūdzu balsot, kas ir par šī projekta īstenošanas Skrundas novadā? Kas ir pret? Pret ir šajā brīdī visi klātesošie un tātad atturis nav. Paldies! Otrais jautājums par prioritāri atjaunojamiem grants seguma ceļiem Skrundas novadā. Arī šeit mēs izskatījām tātad ceļus, notika sarunas ar iedzīvotājiem un vai ir uz šo brīdi kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim par atjaunojumiem grants seguma ceļiem Skrundas novadā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Trešais jautājums par debitoru parādu norakstīšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par Skrundas novada pašvaldības automašīnas GAZ 66 valsts reģistrācijas numuru tādu un tādu atsavināšanu un nodošanu metālu lūžņos. Vai ir jautājumi? Tad lūdzu balsosim, kas par? Par šajā brīdī ir Ivo Aldis, Andris, kā bija Aldis, Ainars Zankovskis, Ivars, Rihards, Andris, un Aivars, Gunta, Loreta un pret ir Gunārs Zeme. Paldies par dzīvojamās ēkas un šķūņu Skrundas novadā nojaukšanu. Arī komitejas sēdē mums bija diskusija, kā jūs redzat, šeit ir pielikts klāt vēl viens punkts lēmuma projektā uzdot Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijai brīdināt raksturētā dzīvojamās mājas īrniekus un ierādīt dzīvojamās platības līdzvērtīgas. Kas ir par šo lēmumu? Tā, visi izņemot Ainaru Zankovski. Ainars ir pret. Atturās. Paldies. Sastais jautājums par dzīvojamās ēkas Skrundas novadā nojaukšana. Tātad tā ir otra māja. Kas ir par? Arī šajā brīdī viss ir vienbalsīgi un Ainars Zankovskis atturās. Paldies. Septītais jautājums par telpu Skrundas novadā nomas līguma pagarināšanu. Kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Par pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokolu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Devītais jautājums par projektu iesniegšanu jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Desmitais jautājums par maksas noteikšanu suvenīriem ar Skrundas simboliku. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 11. Jautājums par adreses piešķiršanu jaunbūvē dzīvojamai mājai Nīkrātas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībai un pievienošanu zemes vienībai Rudbāržu pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības Rudbāržu pagastā Skrundas novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par adreses piešķiršanu un ēkas uzņemšanu pašvaldības bilancē. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par īres līgumu pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par īres līgumu pārslēgšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvokļu mājiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par Skrundas novada 24. septembra 2015. Gada sēdes lēmumu par deklarētās dzīves vietas anulēšanu 3.5. punkta atcelšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pārējiem pie iebalsojumiem jautājumiem. Tātad par nekustamā īpašuma atsavināšanu ieguldot to sijā Skrundas komunālā saimniecība pamata kapitālā. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi deputātiem?
Kurā ir tā?
Jā, tūlīgi, lūdzu, Normundā.
Viņi sagatavo dzemprāmu, tā ir un vērtēšana pasūtīt. Viņi Mērnīts raktoru patreiz tā.
Kur viņš šobrīd izmanto? Jā.
Tā, ko mēs skatījāmies?
Nē. Katumāja nē, blakus katumāja.
Tagad ceļmāli,
jā? Jā, ka ceļmāli, blakus ir, kur ir tā.
Tur ir viena daļa no tām
darbnīca.
Trīs, ties, blakus, kas tur jau. Tiek, kur to jauno iebrauktu uztaisīt?
Jā, kur jauno iebrauktu uztaisīt.
Tā, lūdzu, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad balsosim par 21. punktu. Tas ir par? Paldies, vienbalsīgi. 22. punkts par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā sijā Skrundas komunālā saimniecība. Lūdzu, Normunda, arī šeit komentāru.
Pārvaldus mūku notēlīja no Sprūkalna stoņa pumpuru satīrīšanas un ūdens stoņas, kas ir zemtra. Ēks, kas
ir. Ar tagad viņas ir pašvaldībai visi?
Jā, zemtra amatā ir. Viņā vienkārši uz to mēnesi ar kabinu rīkojumu bija aizliegums atsavināt un tādu to viņa mums nodēlā.
Lūdzu, balsosim, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta lietus nekustamam īpašumam Rāiņa ielā Skrundā Skrundas novadā apstiprināšanu.
Kas ir saistīts ar pilsētas robežu grozīšanu? Pagājušā sēdē mēs lēmām pa projektu izstrādi, tagad vienkārši tur liels apjoms bija, lai viņi tur ir apgrūtinājumi daudz, lai viņi varētu sakārtot, vienkārši lai ātrāk virzās uz priekšu. Visām trijām ielām ir sakārtot projekti.
Ā, tas ir pa tiem, kur tās kartas? Kur tās kartas?
Jā, Liepājas iela, kur mēs runājam Bāniešu iela un Raiņa iela, kas ies ārā, kad nodalīsim purvu nost un valsts no meža ielas arī tur viena daļa aizies valstī, ko mēs varēsim nodot pēc tam apakaļ.
Cēlam mērķim. Lūdzu, tad balsosim. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam Bānīša iela Skrundas novads apstiprināšanu. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam Liepājas ielā Skrundas novads apstiprināšanu. 25. jautājums. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 26. jautājums par saimniecības Rāņķu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 27. jautājums par saimniecības Skrundas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 28. jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Nigrātas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai, ka
jā, lūdzu. Iepriekšējā komitejas sēdē bija avotiņu pārstāvu sakrāto karjeru. Viņi jau saprata, ka viņi nebūs viņiem tur pozitīvi lēmums. Viņi atsauca savu iesniegumu un tagad viņi dalīs to teritoriju nostu, kas ir valsts nozīmes derīgāja izrakteņa atradne. Tā būs uz dēlu vārdu un tā, kas nebūs, tā paliks uz avotiņa. Viņiem tāds vēlni bija un mēs nācām. Viņiem un ātrāk, lai virzētu sakumā.
Nu, vienkārši kopš komitejas viņi sapārdoja.
Tā visa tā ražošana reāla vai viņiem sapņu līmenī tur ir?
Es esmu ar Valotiņu kompānijas pārstāvjiem tikusies. Viņi, protams, teica, ka viņi gadu laikā ir gatavi attīstīt to ražošanu un ka viņi pamazām uz šo mērķi iet. Šobrīd viņi nodarbojas ar jā, šeit ar papīra kārtošanu, bet vispār viņiem ir kompānija, kas ražo būvmateriālus un sastādnes un saprot, ka šīs ražotnes viņiem ir Latvijā un bija arī Igaunijā. Tā kā tas ir Avotiņu teksts, tā kā iespējams, ka viņi sakārtos šos jautājumus un kādā brīdī pievērsīsies tam. Tātad lūdzu balsosim, kas ir par. Paldies vienbalsīgi. Pār nekustamā īpašuma parādu piedziņu bez strīdas kārtībā. Aija, lūdzu, kāpēc mēs... Komentāru lūdzu.
Kāpēc mēs nestrīdamies?
Pauža veids kārtējo izsola atkal. Troši vien, ka nezinu, kura cilvēks ir, kurai banka tam parādā. Un piedziņi tiek veikti uz šo te dzīvokli pribāžu. Mūsu turiņiem ir tāda 15-16 eiro parāds.
Jā, tieši tā. Lūdzu, tā, paldies, Aija. Lūdzu, balsosim, kas ir par. Paldies vienbalsīgi. Par Skrundas novada domes sēdes 29. oktobra 2015. gada sēdes lēmuma par zemes ierīcības projektu Jutbāžu pagastā Skrundas novadā apstiprināšanu un 2.2 punkta grozīšanu. Tātad, ko mēs grozam?
Tur ir situācija, ka mēs piešķīrām adresi tam ēkām, bet tur ētram ēkām adresi vajadzēja mainīt adresi reģistrs atsūtīja vēstuli. Viņiem jau bija piešķirts, vienkārši bija jāmaina. Tur jāmaina teksts bija piešķirā. Mēs tad piešķīrām adresi, bet vajag mainīt adresi.
Tad lūdzu, kas ir par šīs adreses maiņu? Paldies, vienbalsīgi. 31. Jautājums par dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldības bilances.
Tur ir arī tā, ka valsts zemes dienas katru gadu janvāra beigās mums sūta pārskat, nu, pa pašvaldības īpašumiem. Un mēs gājām ar grāmatvedi cauri, ar Pugrādi Ingu un tā mājām, kur dzīvokļi noprivatizēti ir, cilvēki pagājuši gadi veikuši. Viss dokumenti sakārt iekārši zemgrāmatā, viņi skaitās mums bilance, mums jāņem nost, ir viņu, jo viņi privāti jau ir.
Jā, tātad lūdzu balsosim, kas ir par. Paldies vienbalsīgi. Un 32. Jautājums par ēkas uzņemšanu pašvaldības bilancē.
Tur ir tā paša situācija, tikai otrā, tur ir, kur mūsu pašvaldības zemes. Tur parādās tās ēkas, viņi tur katri kādu precizē un veic masveidu inventarizāciju. Viņas pašvaldības zemēm ir tās ēkas, jo kritiskā stāvokli ir minimālām summām. Vienkārši, lai tie dokumenti mums būtu, ka viņi mums ir redzīt domas lēmums. Ir gadu pārskat, mēs veicam un atklājam atkārši.
Paldies, lūdzu, kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Un vēl mēs saņēmām no Varuma lūgumu precizēt tātad mūsu saistošos noteikumus nodevu par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanas Krundas novadā. Un tātad mēs precizējām terminus, kas jums arī bija. Un tātad esam to sakārtojuši, lai nosūtītu atkārtoti Varumam un šo atļauju pieņēmtu. Lūdzu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi, cienījumie deputāti, pateicos par darbu, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus jautājumus. Paldies!